Og her kommer så denne uges intermezzo.
På engdraget Runnymede ved Themsen syd for Heathrow samledes i sommeren 1215 repræsentanter fra de engelske baroner og tvang John Lackland, Johan uden land, til at sætte sit kongelige segl under Magna Carta. Det store frihedsbrev eller kontrakten mellem stormænd og konge genudstedt i flere reviderede udgaver som håndfæstning eller tidlig statsforfatning definerede og begrænsede kongemagten ikke til fordel for folket, men for baronerne. En af de vigtigste bestemmelser foruden sikring af de besiddendes besiddelser mod kongens begær efter det land, som kong John så udpræget ikke besad, var garantien for, at ingen frimand, baronerne, kunne sættes i spjældet uden habeas corpus aktens mellemkomst i en retshandling bestående af ligesindede baroner. Bestemmelsen går igen i så at sige alle senere forfatninger som klar forudsætning for en rimelig retspleje. Habeas corpus er samtidig den retsgaranti, der som det første ophæves ved statskup og i diktaturer, i fald den overhovedet har været gældende, altså retten til at blive stillet for en dommer, hvis man bliver anklaget for et eller andet. Den europæiske forestilling om menneskets ret til juridisk korrekt frihedsberøvelse stammer fra Runnymede, uden at man med rimelighed kan hævde, at korrekthed nogensinde har været en selvfølge. I retshistorien kan man konstatere, at menneskers lovfæstede og praktiserede ret til fundamentale frihedsgoder i det hele taget er undtagelsen. Undertrykkelse, overgreb, myndighedsvold, vilkårlighed, justitsmord ved hårdrejsende samlebåndsdomstole og mord i mørke på afvigere og oprørere er snarere reglen. Et vindue i elendigheden til mere barmhjertige forhold åbnedes i tiden efter de borgerlige revolutioner i 1800-tallet, da skåltalerne var mange, men hvor mennesket uanset højstemtheden og afhængig af indkomst og status blev behandlet ulige i forhold til de rige, for lavkasternes vedkommende tilsidesat og mishandlet af systemerne fortsat. Det 20. århundrede opviser i næsten enhver henseende frem til 1989 en yderligere lavkonjunktur i den kollektive retshistorie. Mørk middelalder lyder det, når noget er uforenet med vore værdier. Udsagnet er en hån mod den højmiddelalderens glansperiode, der i umenneskelighedernes omfang, skønt de var rigelige nok, er søndagsskole i forhold til 1914-89 med streg under 1923-53. Netop denne periode og efter 2. verdenskrig var begrundelse for gode folks bestræbelser på at sætte menneskers ret samt rimelig behandling af folk i nød i fokus. Erfaringerne om krig og diktatur, om statsløse og andre på flugt, tusinder er der tusinder i mellem- og efterkrigstidens Europa, henvist til usle herberger, drivende rundt som vraggods fra det ene tilfældigt tålte ophold til det næste. Alt det satte skub i en nyformulering af grundlæggende principper. Landene knæsatte disse i erklæringen om de europæiske interstatslige alvorligt mente menneskerettigheder. Rettighederne måtte i ånd og bogstav opfattes som universelle, globale, siger man nu. Rettighederne var ufravigelige, kontrahenterne forpligtede sig på dem. At smukke hensigter ikke var tilstrækkeligt at nedfælde på papir, viste Amerikas historie. Herfra stammede de storslåede ord om alle menneskers mænds lige ret. Udgangspunktet er menneskers mænds lighed i skabelsesøjeblikket. Enhver med blot spinkel kendskab til USA's historie ville vide, at den side af sagen lå og ligger det tungt med, og at folk af andre hudfarver end forfatningens fædre og de fattige i hvert fald ikke havde del i ligheden og derfor heller ikke den dermed forbundne ret. George Orwell tog sig af kommunismens lighedsideal, hvor nogen som bekendt er mere lige end andre. Rig på vished om skrøbeligheden i ideale bestemmelser indebærer almene overordnede rettigheder risiko for, at nogen skal afgive noget til fordel for andres ret. Og i øvrigt have ulejlighed af abstrakte juridiske og filosofiske idéer, der bliver ubehageligt konkrete, når flygtningen står på måtten med sin papkasse i en snor og tre sultne børn, eller tiggeren ved Nørreport station stikker en utryghedsskabende underkrop frem, eller når bandemedlemmer, der har forbrudt sig, ikke bare kan udvises til et land, der ikke er deres, aldrig er været der, og mod hvem straffen aldrig kan blive streng nok. Ja, så sker det, at menneskerettighederne bliver så vedkommende for disse uvedkommende andre, at enhver kan forstå, at de bør revideres eller afskaffes, således som regeringen og folketingsflertallet nu står over for at gøre, i hvert fald revidere dem. Ideologisk er vejen beredt gennem mange år. Sangen synges om nationale værdier, truet af så det ene, så det andet, som oftest andres ret i egen boldgade til elementære livsbetingelser. Men man behøver ikke spytte på flygtningen på motorvejen. Paragrafer i reel strid med de mest fundamentale idéer i menneskerettighederne, såsom at søge en værdig tilværelse for sig og sine, bringes rask væk i anvendelse. Folk, der bistår flygtninge, idømmes bøder, som slår bunden ud af budgettet. Alene af den grund er det jo værd at revidere og nedtone menneskerettighederne i grænseoverskridende forstand til et minimum. Det er jo urimeligt at udsætte egne borgere i den misforståede hjælpsomheds ærne for at blive kriminelle, så heller en grænsemur. Den nationalkonservative ideologi ved Søren Krarup har år tilbage i Erasmus Montanus forstand bevist menneskerettighedernes syndige guddommeliggørelse af mennesket, hvor sidstnævnte knejser i blasfemisk højde og gør menneskerettighederne til afgud. Ifølge den kogebog i lutheransk marinade bliver man ved sin læst i kald og stand og lader være herre om resten. Konsekvenserne rammer heller ikke andre end dem, der har brændende behov for opbrud, flugt og hjælp, og så er der også billigere. Dem, der nu vil menneskerettighederne til livs, og vil sagtens få held med demonteringen et godt stykke af vejen, har selv fortjent at få behov for deres beskyttelse.
I hørte Georg Metz med det ugentlige intermezzo, som også kan læses i fredagsudgaven af Information.